Sayın dinleyenler, programımızın konuğu iqtisadçı Mehdi Nəimi ilə iqtisadi çətinliklərin siyasi sabitliyi üzərindəki təsirini və İrandakı durumu danışacaq. Mehdi bəy, öncəliklə ekonomik durumla siyasi sabitlik arasındakı əlaqəni, bunu biraz mümkün olsa açıqlayın. Sonra biz bu inni demokratik ölkələrdə necə işləyir, demokratiyanın olmadığı ölkələrdə necədir, ona baxarıq.
Öncə bütün dinləyiciləri, sizi və qiymətli əməkdaşlarınızı salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Ekonomik durumla siyasi sabitliyin əlaqəsi deyə bilərik ki, bu sorğunun işarə etdiyi kimi vardır, tamamən də doğrudur. Çünki biz TOSE bəhsinə gəlib çatdığımızda, onu oxuduğumuzda özəlliklə onun ən sayılan iqtisadçılarından birisini, yəni Amartya Sen'in adını çəkdiyimizdə bu iki deyə bilərik, bu itemin və məqbulənin bir ilişkisini daha rahat edə bilərik ki, Amartya Sen bir Nobel iqtisadda Nobel ödülünü qazanmış, mükafatını qazanmış birisidir. Deyir ki, TOSE'nin iki kanadı vardır. Onun iqtisadi TOSE'dir, biri siyasi TOSE'dir, onun sosial-ictimai TOSE'dir. Ondan sonra o diğerlerden mesela ne bileyim social security, o biri de transparency'dir. Sonra bu arada deyir ki bunların her hansı birisi başkalarından geride kalsa bir yarım yamalak gelişme olacaktır, eybəcər bir gelişme olacaktır. Bunların yeri vardır, hamısı bir arba şekilde, musavi şekilde büyüsünler, tərəqqi eləsinler ve o toplumun TOSE'si de, gelişmesi de bir mozunluğu olsun, özünde göre bir harmonisi olsun. İndi gəlirik bu 5 qanatdan ikisini daha artıq zərrəbin altına alırıq və incələyirik. Orada iqtisadi və siyasi qanatlarını göz önündə bulundururuq. Deyərlər ki, ölkələrin ekonomidə və iqtisadda böyük amacları və kəlan hədəfləri bu cəmiyyədə bir ardıcıl və müstəmər iqtisadi böyümə yaratmaqdır ki, onun yanında o görə bir istiqrarı ya səbatı da olmuş ola, həm ardıcıl ola, həm də o səbat ya da sabitliyi ola. Və artırarlar ki, bu iqtisadın böyüməsinə nədən olanlardan və etki buraxanlardan birisi də ekonominin azadlığı və o siyasi sabitlikdir. Niyə? Çünki siyasi sabitlik ya səbat-ı siyasi olmasa fiziki, insani qaynaqların dağılımı behinə ya optimum olmaz. Və onun yanında sosial ya sosial sərmayələr də ha belə arba şəkildə ya optimum şəkildə tozi olmaz və dağılmazdır. O yüzden bu və belə olsa nə olacaqdır? Elə bir sanki geri addım atacaqdır iqtisadda və o toplumu cəmiyyətdə geri addım atmış olacaqdır. Ondan sonra bəs bu müqəddəmə ilə görürük ki, nə qədər bunlar bir-birindən bağlılıqları vardır. Gerçi bu arada ən önəmli bu qaidə ya onun ayağı ya deyə bilərik ki, önəmli bunlara zəmin yaradacaq məsələ hüquqi məsələdir ki, amma biz burada ona çox toxunmayırıq və gedirik o qanadları deyirik.
Mehdi bəy, müxtəlif hakimiyyətlərin seçkilərdə məğlub olmasının bir çox səbəbləri olur. Bir çox ekspertin düşündüyünə görə bu iqtisadiyyat məsələsi hər zaman o amillərin içində vardır. Buna siz nə qədər qatılırsınız?
Bu qədər deyə bilərik ki, bir eyni mənafi vardır, objektiv mənfəətlərdir. Bir də zehni mənafi vardır, yəni onlar da subjektivdir. Eyni mənafi çox gözə çarpar, qabarıq şəkildə olar, toplumun bir çoxu onu hiss elə bilər, duya bilər. Odur ki, bu iqtisad da artıq o eyni mənafi kimin tələqqi etdiyimizdə odur sizi mən qatılıram və çox yerdə özünü göstərə bilər. Ola bilsin ki, bir cəmiyyətdə bu zehni mənfəətləri zədələnsin, zərbə alsın, lətmə görsün. Ancaq insanların bir çoxu onu duya bilmədiyi üçün, hiss edə bilmədiyi üçün bəlkə heç onun peşindən də qoşmasınlar, qaçmasınlar. Məsələn, bu dil məsələsidir, ana dili məsələsidir. Onlar artıq çox zehni mənafə olurlar. Amma eyni mənafəyə gəldiyimizdə ki, bu iqtisad deyil onun önəmli və o çox qabarıq deyə bilərik unsurlarındandır. Burada siz doğru deyirsiniz və çünki insanların bir çox yondan dərgirdir. İnsan yaranışından bəri belə bu qarnını doyurmaqla uğraşır və ondan dərgirdir. Odur, çox etkilənə bilər. Ən azından bunun etkisi və təsiri cəmiyyətdə qabarıq şəkildə görsənilər. Ancaq lüzumən hər yerdə bir-birinə bənzər bu təpkiləri çəkməzdir. Onda yenə də biz misal gətirə bilərik. Gərçi genel olaraq kolliyyətdə etirazlara səbəb olacaqdır, bu təbiidir, insanlar əziyyət olacaqlar, əziyyət çəkəcəklər, inciyəcəklər, ac qalacaqlar, yoxsul qalacaqlar və buna görə narahatçılıqlarını bir cürə ya bir təhər ya bir növi göstərmək istəyəcəklər. Ancaq yenə də ayrı-ayrı nədənlərdən dolayı toplumlar eyni təpkini göstərməzlər. Genel olaraq təpkilər bir-birinə oxşaya bilər, amma ayrıntılarda görəcəksiniz ki, bunlar və onun şiddəti o zəifində, şiddətində, hiddətində də yenə də fərqli-fərqli biz göstəricələr burada görəcək. Amma yenə də mən qatılıram bu sorğunun yönünə və istiqamətinə ki, bir iqtisadi ya ekonomik sıxıntı olduğunda o müstəqər hakimiyyət gələn səfər bir sonrakı seçimlərdə ya seçkilərdə ola bilsin ki daha o istədiyi oyu ya səsi ya rəyi qazanmasın məgər neynəsin burada bir millətin o duyğusu ilə oynasın və onları bir başqa bahanələrlə meydana gətirsin ki o da qalıb onun o deyə bilər film oynama qabiliyyətinə ki onlar da eləyə bilər bəzi cəmiyyətləri aldatsınlar və bu da dünyada vardır.
Siyasi partiyaların ciddi şəkildə çalışdığı ölkələrlə siyasi partiyaların olmadığı ölkələri müqayisə etsək. Demokratiyalarda hər halda o öz səsi ilə təpkisini göstərir. Bunun olmadığı ölkələrdə, yəni xüsusi ilə də elə burada İranı danışaq, İranda iqtisadi vəziyyətin ağırlaşması bu nə şəkildə hakimiyyətə zərər verəcək? Toplum nə şəkildə xəbərdarlıq verə bilər hakimiyyətə? O yerdə ki, yəni ya seçki yoxdur, ya olsa da gerçək seçki yoxdur.
Bir cümlə yadıma düşdü ki, qədimdən deyərlər, istəsən ərəbləri, ərəb millətini sən dinci saxlayasan, səssiz saxlayasan onların qarnını doyur. İranlıları da səssiz saxlamaq üçün sən və hakimiyyətə ayaqlanmalarını önləmək üçün sən onları aç saxla. Belə bir şey deyərlər. Ancaq sanıram ki, bu bəlkə insanın o zatının istədiyi ilə və zatına uyğun olmayar. Elə insanlar dediyim kimi bir genel təpkilər də vardır. İndi amma hakimiyyətlərin də burada bir əhrumları vardır ki, onlarla eləyə bilirlər, toplumlarını kontrol etsinlər. İran kimi ölkədə bildiyimiz o normal hizblər ya partiyalar yoxdur. Varsa da bu mərkəzi hakimiyyət tərəfindən tamamən kontrol altındadır. Yəni onların hər hansı birisi yönünü ya istiqamətini dəyişdirmək istədiyində görürük ki, çox rahatcasına elə zirvədən, təpədən onlar darmadağın olurlar və daha onların gövdəsi, bədənəsi də eləyə bilmir ki, ibrazı vücud eləsin. O hesabla İranda belə siz dediyiniz kimi bildiyimiz demokratik partiyalar və hizblər yoxdur. İndi bunun sonucu nə olur? Sonucu bu olur ki, İranda deyə bilərik ki, təxminən məsələn 80-82 milyon nüfus vardır, əhalisinin sayısı o qədərdir. Elə o qədərdə insanlar tək-tək yaşayırlar. Yəni, çünki bunlar bir-birindən bir ruhları yoxdur. Hamısı növunda oturduğu yerdə ayrı-ayrı bəlkə bir çox, yəni 82 milyonun %100-ü də mötəriz olmasa, amma onun %60-ı, %70-i belə etirazlı olsa, amma bunlar bir-birindən tapışa bilmirlər, buluşa bilmirlər. Çünki təşkilat yoxdur və İranda o müstəqər hakimiyyət başarıbdır, bunu qabaqcadan oxuyubdur bunların gedişatını və bilib ki, neynəsin, odur ki, tamamən kontrol aldığı üçün bu neçə milyon insanın bir araya gəlməsinin qabağını önləyir. Arada sırada görürsünüz ki, bəzi hərəkətlərdə, məsələn, nə bileyim, 1388-də o seçimlər ya seçkilərin sonucuna etiraz üçün bir ayaqlanmalar filanlar oldu ki, onu da az zaman içərisində yığışdırdılar və daha bir də onların bir araya gəlməsinə müsaidə etmədilər. Odur indi bu etiraz az olduğu millətin razı olmağına dəlalət eləməz. Bəlkə millət necə etiraz eləyə biləcəyini bilmir və hər kəs özünü tək görür, yalnız görür. Və o qədər iradə də insanlarda yoxdur ki, tək çıxsınlar, bir neçəsi özlərini fəda eləsinlər ki, o fədakarlığın sayəsində qalanlarının qanı coşsun, biraz deyə bilər ki, qeyrətə gəlsinlər və buradan bir o çıx kimin, bir hazar kimin, bir bəhmən kimin, yəni kiçikdən belə bir-birinə bansınlar, üstə-üstə gəlsinlər və bir böyük bir dalğa yaransın, bir böyük moz yaransın. Əlbəttə, bu təbiətən deyərlər ki, pişik duvara qısınasan, qaydar adamın üzünü çizər. Nə qədər də bu millətdə ehyanən belə bir qorxu varsa, məzlumiyyət varsa, sonunda bir yerdə bu threshold ya bu aslanı təhəmmülləri o daşacaqdır və o arada bu etirazlar bir yerlərdən başlayacaqdır. Necə ki, 1300, yanlış xatırlamıramsa, 1374-də İslam şəhərdə ona bənzər bir hərəkət oldu. Orada yaşayan insanların, bilirik, iqtisadi durumları zəif idi, hansı təbəqədəndilər, cənab Rəfsəncanın dönəminə dənk gəlirdi. Onda onlar ayaqlandılar və Tehrana doğru hərəkət elədilər ki, onları taradılar, güllələdilər orada. Yəni, bir avtomatlarla rəsmən milləti güllələdilər və daha onlar da Tehranın, məsələn, içəri mərkəzi qisminə yürüyüb gəlməsinlər. Çünki gəlsəydilər, daha İranın baş kəndi ayaqlanmış ola bilərdi, onları yığışdırmaq çox çətin olacaqdı. Bu potensial və belqovva şəkildə vardır. Siz dediyim kimi İranda, bəlkə mən elə 190 demirəm, amma sanıram ki, 170-80 olduqları yerdə elə belqovva, bunlar çox şədid mötərizdirlər. Ancaq necə dilə gətirməklərini bəlkə hələ bilmirlər, bir də qorxu vardır.
Deyirsiniz, vəziyyət bir nöqtəyə çatar ki, artıq dözməz, təhəmmül etməz, astaniyə təhəmmül dediniz, təhəmmül nöqtəsiyə, təhəmmül eşiyi. Millət deyirsiniz, orada sözünü deyər bir şəkildə. Buna şərait olmasa necə? Yəni, buna şərait olmasa o nöqtədən sonra artıq bu vəziyyətə adət eləməyə mi başlayır?
Doğrudur, o qorxu da vardır, ancaq bir dənə məsələ hər zaman hakimiyyətə qarşı ayaqlanmağı isti və qaynar saxlaya bilər. O da budur ki, İranda bir oxşar durum yoxdur və dağılım da bənzər dağılım deyildir bu etnik və milli açısından. Onların bu bildiyimiz klasik təşkilatlanmaları olmasa belə, görürsünüz ki, özlərinə görə bir ortaq ruhları vardır və bəlkə oradan yola çıxaraq bir etirazlar başlana bilər. Məsələn, türklərin hansısa nədən dolayı bir etiraz ola bilər, o başlandığında oxudurulub və sirayət edib ayrı yerlərdə tata bilər, ya ayrı etniklərin də elə bir hazırlıqları və qabiliyyətləri də vardır, amma bunlar olmasaydı, o siz dediyiniz qorxuyu da çox uzaq deyildi, bəyit deyildi, o da ola bilərdi. Millət bəlkə alışacaqdı, alışdığına görə bəlkə onu qismət biləcəkdi özünə. Məsələn, sanıram Hindistanda yoxsulluq baş alıb gedir. Ancaq orada görürsünüz ki, rahat-rahat heç bu rahatsızlığa etiraz da olmaz. Çünki tərəf özünün qisməti bilir onu. Deyir ki, elə bil, məsələn, keçmişlərdə nə bilim mən, bəzilər belə inanırlar. Əcdadım nəsə bir işlər görübdür ki, mənim haqqım elə bu yaşamaqdır. Onun qonşuluğunda biri də sarayda yaşayır, amma bu cubun qiranda, yəqən o qiranda yaşayan, o sarayda yaşayan heç bir etiraz da eləmir və ona da, duruma da razıdır və illər boyudur ki, bu belə devam edir. Odur ki, ola bilsin, bəlkə insanlar da Allah göstərməsin, elə bir adətə ya alışqanlığa gəlib çata və biz sonrakı nəsillərin devini yıxa. Bu məsələ də vardır. Gərçi hələ o duruma gəlib çatmaq bir miqdar yaxın deyildir. İnşallah da elə olmaz, o alışqanlıq olmaz. Çünki elə olsa həm indiki uşağın nəslin evi yıxılar, həm ondan sonrakıların evi bu indidən yıxılmış olar ki, onların da haqqında böyük zülm olacaqdır.